Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Toshkentda Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi Xitoyning sifatsiz moyi va ehtiyot qismlari sabab yana yonib ketdi. Rossiyaning Azur Air havo shirkatiga qarashli Boeing uchog'i Toshkentga favqulodda qo'ngan, Tailandga uchayotgan uchoq motorda moy kamligi sabab Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Toshkentda AQSh dollarining qora bozordagi narxi 6700 so'mdan oshgan, majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlar AQShga kiritilmasligi mumkin. FIFA o'ziga yangi rahbar saylamoqda. O'zbekiston futbol ahli, Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifni ushbu lavozimga munosib ko'rmoqda. Ozod mikrofon nomusiga tajovuz qilingani haqida militsiyaga arz qilgan samarqandlik Dilfuza tuhmatchiga chiqarilgani haqida Ozodlikka aytdi. Dars so'ngida qurultoy eshitirishi O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun tongi soat 5:38 daqiqa o'tganda Rossiyaning Azur Air aviakompaniyasiga qarashli Boeing 767 uchuvchi samolyoti Toshkentga favqulodda holatda qo'ndi. Bu haqda ma'lum qilgan Rossiyaning G'arbiy Sibir transport prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, samolyot Moskvadan Phuketga uchayotgan bo'lgan. Samolyot bortida 327 yo'lovchi va 10 ga yaqin ekipaj a'zolari bo'lgan. Ularga qo'nish payti biror zarar yetmagan. Samolyotning majburan qo'nishi bo'yicha tekshiruv boshlangan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uchqich dvigateldagi moy miqdori keskin pastga tushib ketgach, samolyotni favqulodda Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ndirishga majbur bo'lishgan. Mavzu tafsilotlari saytimizda. Vashingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Radioning bildirishicha, bir kunlik uchrashuv har doimgidek yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Pentagon matbuot kotibi Kristofer Sherwood Amerika ovoziga bergan intervyusida uchrashuvda tomonlar Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalarini muhokama qilganini bildirdi. O'tgan yili AQSh O'zbekistonga 300 dan ziyod harbiy texnikani taqdim etganida. O'zbekiston hukumati Zika virusining mamlakatga kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida chegara punktlarida nazoratni kuchaytirdi. Xalq so'zi gazetasining yozishicha, O'zbekistonning barcha aeroportlari, temir yo'l vokzallari va bojxona o'tish postlarida Zika virusini aniqlash maqsadida maxsus uskuna, teplovizorlar o'rnatilgan. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mamlakat hududida Zika virusi aniqlangan holat bo'lmaganini ta'kidlayapti. Bugun Eronda parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Eron oliy ruhoniysi Oyatulla Ali Xamanoiy eronliklarni saylovda faol ishtirok etishga chaqirdi. Erondagi joriy saylovlar Tehron yadroviy dasturi bo'yicha G'arb sanksiyalarining bekor qilingandan so'ng ilk bor o'tkazilayotgan saylovdir. Ovoz berish jarayoni prezident Hasan Ruhoniyga ishonch darajasini namoyon qilishi lozim. Ruhoniy oddiy eronliklar uchun iqtisodiy foydali bo'lgan yangi kelishuvni qo'llashi xabar qilinganida, saylovlar arafasida Ruhoniyni qo'llovchi islohotchilar va sentristlari umid ro'yxati deb nomlanuvchi bitta ittifoqqa birlashdi. Eronliklar parlamentga 290 deputatni va ekspertlar kengashiga 88 a'zoni saylashlari lozim. Saylovda 55 million eronlik ovoz berish huquqiga ega. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Damashqqa deportatsiya qilish uchun Moskvaga keltirilgan 3 nafar suriyalik Maxachqalaga qayta jo'natildi. Bu haqda fuqaroviy ko'mak jamg'armasi xabar qildi. Aleppodan qochib kelgan Zakari Barra Abdalmuyim, Drube Haysam va Uafan Sakayeddin 24 fevral kuni Maxachqaladan keltirilgan edi. Juma kuni ertalab ular Vnukovo aeroportidan Dog'istonga jo'natilgan. Fuqaroviy ko'mak suriyalik uch qochqinning ozod qilinishi va ularga qochqinlik maqomi berilishiga erishish uchun harakat qilyapti. Suriyalik bu qochqinlarning Yevropa inson huquqlari bo'yicha sudiga murojaatidan so'ng ularning deportatsiyasi to'xtatilgani aytilyapti. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Rossiyani dunyo 24 fevraldan boshlab kuchga kiradigan Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatish bitimi qanday bajarilayotganini kuzatib boradi deya ogohlantirdi. 25 fevral kuni xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi bilan uchrashgan Obama Suriya bo'yicha sulh bitimini Rossiya uchun sinov deb atadi. Rossiya bu sinovda 5 yil davom etayotgan urushni to'xtatishdan manfaatdor yoki manfaatdor emasligini ko'rsatishi kerak. Obama IShID, Al-Qaida, Nusra jabhasi kabi terrorchi tashkilotlarga nisbatan harbiy harakatlar davom ettirilishini, ularning sulh bitimi shartlariga aloqasi yo'qligini aytdi. So'nggi xabarimiz ham O'zbekistondan olingan. Bugun O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 6700 so'mga chiqdi. Bu O'zbekiston hududida so'nggi yillardagi rekord darajadagi narx ekani aytilyapti. Toshkent bozorlaridagi sarroflar bugun 1 AQSh dollarini 6650 so'mdan sotib olgan va 6700 so'mdan sotishgan. Ushbu xabar tafsilotlari ham Ozodlik saytida.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda Germaniyaning Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi Xitoyning sifatsiz moyi va ehtiyot qismlari sabab yana yonib ketdi. Rossiyaning Azur Air havo shirkatiga qarashli bo'lgan Boeing uchog'i Toshkentga favqulodda qo'ngan. Toshkentda AQSh dollarining qora bozordagi qiymati 6700 so'mdan oshib ketgan. Majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlar AQShga kiritilmasligi mumkin. FIFA o'ziga yangi rahbar saylamoqda. O'zbek futbol ishqibozlarining bu boradagi fikrlari dastur davomida. Demak, Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra 26 fevral kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek ko'chasida Mercedes-Benz rusumli yo'lovchi avtobus yonib ketgan. O'zbekiston transport tizimi mutasaddilari yo'lovchi transportida ko'payib borayotgan bunday halokatlar sababi Germaniyadan olingan avtobuslarning Xitoydan kelgan arzon ehtiyot qismlar va mahalliy moyda yurishi bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikning yong'in bo'yicha borayotgan surishtiruvga yaqin manbasiga ko'ra, 26 fevral kuni Toshkentda yo'lovchi avtobusning yonib ketishiga motor bo'lmasidan o'tadigan elektr simidagi noqislik sabab bo'lgan. Ozodlik manbasining aytishicha, haydovchining tezkor harakati sabab yo'lovchilar avtobusdan darhol tushirib yuborilgan va hech kimga talofat yetmagan. Facebookdagi voditeli Toshkent sahifasiga qo'yilgan suratlardan avtobusning butunlay o't ichida qolgani ko'riladi. 23 fevral kuni ham Toshkentning Farg'ona yo'li ko'chasida 2008-yilda ishlab chiqarilgan yo'lovchi avtobusda yong'in chiqqan edi. Ozodlikning transport tizimidagi manbasiga ko'ra, joriy yilning 1-2 oyida yuz bergan ikkala yong'in sababi Germaniyadan olib kelingan Mercedes avtobuslariga Xitoydan keltirilayotgan arzon va sifatsiz ehtiyot qismlari qo'yilishi bilan bog'liqdir.
Asosan 2007-2008 yilda Germaniyadan olib kelingan avtobuslarning elektr o'tkazish tizimidan yong'in chiqyapti. Bu avtobuslarni olganda nemislar bizga faqat original ehtiyot qismlar, original materiallar va original moylash mahsulotlari ishlatinglar. Shunda xavfsizligiga kafolat beramiz degan. Lekin bunga qurbimiz yetmaydi. Birja orqali elektron savdo qilish haqida hukumat farmoni chiqqan. Qonunga ko'ra biz ehtiyot qismlarda savdo birjasidagi eng arzon sotuvchidan olishga majburmiz. Asosan Xitoydan kelgan ehtiyot qismlar, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan moyni ishlatamiz. Sifat yaxshi bo'lmaganidan keyin nemis avtobuslari ko'p yurmayapti. Mana shunaqangi nuqsonlar chiqdi.
Dedi Toshkent transport tizimi mutaxassislaridan biri, o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2014-2015 yillarda birgina poytaxt Toshkentning o'zida Mercedes rusumli avtobuslar bilan bog'liq 18 ta yong'in sodir bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, bu yong'inlardan hech kim talofat ko'rmagan. Hukumatga yaqin boshqa manbaning aytishicha, hozirda O'zbekiston Germaniyadan xarid qilgan yo'lovchi transporti vositalari uchun bevosita ishlab chiqaruvchining o'zidan ehtiyot qismlar sotib olish haqida prezident farmoni hozirlanmoqda. Bu hujjat tegishli vazirliklar tasdig'idan o'tib, Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullangach, O'zbekistonga istisno tariqasida Germaniyadan ehtiyot qismlar olib kelish bo'yicha Mercedes shirkati bilan shartnoma imzolanishi mumkin. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekistonda kuchayib borayotgan valyuta taqchilligi bunday qimmatbaho savdo istiqbolini chippakka chiqarishi mumkinligini aytmoqdalar.
Eslatamiz, bu Toshkent shahrida qatnovchi Mercedes-Benz avtobuslarida ro'y bergan ikkinchi yong'in holatidir. O'zbek rasmiylariga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida aynan mana shu Mercedes-Benz avtobuslarda kamida 19 ta yong'in ro'y bergan. Ayni paytda 26 fevral tongida Azure Air havo shirkatiga qarashli bo'lgan Rossiyaning Boeing uchog'i Toshkent aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Moskva Phuket yo'nalishida parvoz qilayotgan uchoq bortida 330 ga yaqin yo'lovchi va 10 ga yaqin ekipaj a'zosi bo'lgan. Hech kimga talafot yetgani yo'q. Maxsus qurilmasi dvigateldagi moy miqdori keskin pastga tushib ketgani sabab uchoq Toshkentga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Toshkentda uchoqqa yetarli darajada moyil qo'yilganidan so'ng uchoq parvoz davom ettirgan. Hozirda Rossiya prokuraturasi bu holat yuzasidan tergov boshlagani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama 24 fevral kuni majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanilgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni AQShga olib kirishga imkon berib kelgan qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf etdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmirod.
Qo'shma Shtatlar qonunchiligida so'nggi 84 yil davomida agar talab taklifdan ko'proq bo'lsa, istisno tariqasida qullar majburan mehnatga jalb etilganlar, jumladan bolalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishga ruxsat berilgan edi. Prezident Barak Obama imzolagan yangi qonun ortidan bu istisno 2 haftadan so'ng butunlay yo'q qilinadi va qullar majburan mehnatga jalb etilganlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar AQSh noqonuniy deb topiladi. Mazkur qonun o'tgan yili huquq faollari majburiy mehnat va bolalar mehnatiga qattiq e'tibor qaratganidan so'ng ishlab chiqilgan edi. Biroq hozircha Qo'shma Shtatlar bojxonasi huquq faollari majburiy mehnat mahsuli deb hisoblaydigan O'zbekiston paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qanday munosabatda bo'lishi noaniq qolmoqda. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro tashkilotining adliya maslahatchisi Brian Campbell Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Obama imzolagan qonun so'zsiz tarzda o'zbek paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham taalluqli bo'ladi deb hisoblashini aytdi. Mazkur qonun qabul qilinishidan oldin ham AQShga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari kiritilmay qo'yilgani ma'lum. Masalan, 2014 yil mart oyida Indorama Kokand Textil O'zbekiston Indoneziya qo'shma korxonasidan 2013 yil sentyabr oyida AQShga jo'natilgan 22 tonna kalava ip Los-Anjeles portida to'xtatib qolingan. Sport kiyimlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadigan dunyoga mashhur Adidas shirkati O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanishga chek qo'yish yo'lidagi urinishga yetakchilik qilgan. 2013-2014 yillar davomida dunyoning 153 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati paxtazorlarda bolalar mehnatidan voz kechishga majbur bo'lgan va maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilishni taqiqlagandi. Biroq katta yoshdagi aholi, ayniqsa byudjetdan oylik olib ishlovchi ishchi xizmatchilar va talabalar majburiy tarzda O'zbekiston paxtasini asosiy teruvchilari bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda yiliga 3 million tonnadan ko'proq paxta yetishtiriladi. Mahalliy va xalqaro huquq faollari o'zbek paxtasini yetishtirishda hukumat fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilishini ta'kidlab keladilar. BMTning xalqaro mehnat tashkiloti dunyoda yil sayin 20 1 million odam majburiy mehnatga jalb qilinishi haqida bildirgan. BMTning hisob-kitobiga ko'ra, majburiy mehnatga jalb qilingan odamlarning peshona teridan majburiy mehnat mavjud bo'lgan davlatlardagi shirkatlar yiliga 150 milliard dollar miqdorida noqonuniy foyda ko'radi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Endi esa navbat qurultoy eshittirishiga. Bugungi mavzu: O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Eshittirishimiz mavzusi o'sha rossiyalik turistlar, Turkiya va Misrga bormayotgan turistlarni biz O'zbekistonga og'dira olamizmi? Ya'ni O'zbekiston ular uchun Turkiya va Misr vazifasini bajara oladimi? 5-6 millionlik potok haqida ketyapti. Mana ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston yiliga bir 250 mingta turist qabul qila olar ekan 117 davlatdan. Har kuzda O'zbekistonda xalqaro turistik yarmarka ham o'tkazilar ekan. Demak, turistlar oradagi so'rovlarga ko'ra, ularni asosan O'zbekistondagi qadimiy yodgorliklar, tog'lar, shu bilan birga gastronomiya qiziqtirar ekan. Shu bilan birga katastrofa, ya'ni o'sha Orol dengizi va ov turizmi ham O'zbekistonda mavjud ekan. Eshitirishimizda mana shu turizm bo'yicha mutaxassis desak ham bo'ladi. Germaniyaning Myunxen shahrida Rossiyadagi turistlarga sayohat tashkil qilish bo'yicha katta tajribaga ega jurnalist Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? O'zbekiston o'sha rus turistlariga xizmat qilish imkoniyatiga egami? Nima deysiz mana shu masalada?
Bu ish to'g'rilasak bo'ladi. Lekin O'zbekiston tayyor emas. Birinchidan, mana fikrim, mayli 300 ming turistlarni qabul qilib, o'zi 2 million turistlarni qabul qilishi mumkin O'zbekiston. Lekin bunga gostinitsa mehmonxonasini sistemani unaqa tuzatish kerak. Undan keyin shaharlarda turist centrlarini qilishimiz kerak. Undan keyin turizmdagi odamlarni unaqa tarbiyalashimiz kerak. Ancha unaqa tez bo'lmaydi. Bunga yillar kerak.
Ya'ni tez qila olmaymiz. Lekin agar o'sha ruslar kelishi boshlasa, bu o'ziga xos imkoniyat bo'lib, yangi infrastrukturalar tuzilishi uchun bir nima bo'lmaydimi? Sablazan, shans bo'lmaydimi? Har holda.
Yo, shansi unaqa bo'ladi. Lekin Rossiyaning turistlarini qiziqtirish kerak. Rossiyaning turistlari Turkiyani ko'rgan, Tailandni ko'rgan, Maldivini ko'rgan, ko'p dunyoni ko'rgan. Xo'p, O'zbekistonda qanaqa bir yutuqlari bor. Uni o'ylashimiz kerak. Uni
mana osh bor, mastava, moskichiri, tog'lar bor, madrasa.
Yo, buni tushunarli. Bu ham juda ham unaqa muhim, lekin aytayapman-da, turist marshrutlari bo'lishi kerak. Servis kerak. O'zbekistonda servis yo'q. Mana shu jato.
Endi mana Rossiya bilan bog'lansak, Rossiyadan hozir mana Tomsk shahridagi O'zbek Rossiya madaniyat markazi, o'sha yerdagi o'zbeklarning diasporasi va konsultanti Otabek Ilhomovich bizlar bilan. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom, shukrki, xayrli oqshom radio.
Otabek, mana Anvar akaning gaplarini eshitdingiz. Nima deysiz? Rossiyaliklar bora oladimi? Ya'ni ular xohlaydimi borishni
birinchidan? Albatta bora oladi. Albatta bora oladi, chunki qarangda men bir o'zimizga tajribadan misol keltiraman. Biz mana shu Tomsk shahrida bizda avgust oylarining shu 20-chisidan boshlab Dentapara degan bir bayram o'tkaziladi. Shu bayramda bizga ham kam bir yer ajratib berilgan, bir o'zimizda bir kichik bir nima deydi, O'zbekistonsi ham bo'ladi. Shunday minorachilar qurib, nima qilib qurganmiz. Ana o'sha yerda tandir qurganmiz, o'choq qurganmiz. Mana shu bayram kuni biz u yerda somsa yopib, katta qozonga ilib osh qilamiz. Bular eng qizig'i bilasizmi, oshni yegan, somsani ham yeganimga. Lekin buni u oshni tayyorlanish protsessini ko'rish. Bu bir tandirda somsa nonni bu protsessini ko'rib estetik rohat olishadi. Bu bir hammalar kelishiratga tushgan selfi qiladi deysizmi. Keyin navbatda turib olishadi. Bular o'zi anglab qo'ygan duxovkadagi somsani bilan tandirdagi somsani mazasi boshqalik ekanini.
Otabek, tushundim. Gastronomiya turizmi Rossiyadagi o'sha turistlarni O'zbekistonga jalb qilishi mumkin deyapsiz. Men mana Xorazmdagi turizm idorasi vakillari bilan gaplashdim, kecha gaplashdim. Ular aytishyaptiki, masalan, Sankt-Peterburgdan kelgan turistlar Xivada ovqatlanar ekan, aytishganki, biz bu ovqatga 5 dollar to'ladik. Holbuki, Peterburgda yeganimizda shunga 60 dollar to'lar edik, deyishar ekan. Ya'ni arzon turizm, gastronomik turizm degan tushunchalar paydo bo'lyapti. Endi mana bu yerda hozir eshitirishimizda bloger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana ikki xil fikr, Otabek aytayaptiki, shu rossiyaliklar tayyor, boradi, xohlaydi, gastronomik turizm jozibadorligi haqida gapirdi. Anvar aka aytayaptiki, infratuzilmalar yo'q, sharoit yo'q dedi. Bundan tashqari men mana Farg'onadan Abbos aka Asad bilan gaplashdim. O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi desam, bosa olmaydi. Eng birinchi to'siq bojxona va chegara nazorati. Shu birinchi to'siqni ko'rgandan keyin ruslar xavfsalasi pir bo'lib qaytib O'zbekistonga kirmaydi degan fikrni menga yozib qoldirdi endi. Siz nima deysiz mana, Qanot aka?
To'g'ri, Abbos akaning gaplariga men to'liq qo'shilaman. Birinchi, demak, to'sqinlik bu haqiqatdan bu chegara xizmati, aeroportlar. Ma'lumki, Toshkent aeroporti dunyoda 5 ta eng yomon aeroportlar safiga kiritilgan, tan olingan. Va bu achinarli hol, nihoyatda achinarli hol. Va menimcha, transport, turistik infrastruktura tuzatishni aynan shundan boshlash kerak. Masalan, davlat o'zi, hukumat o'zi shunga qo'l urish kerak va men o'ylaymanki, o'sha Toshkent aeroportiga hadeb tiqishtirolmasdan boshqa turistik markazga yaqinroq aeroportlar bilan shug'ullanish kerak. Masalan, Samarqandda, Buxoroda, Urganch, Farg'ona vodiydagi aeroportlarni dunyo standartlariga to'g'ri keltirish kerak va umuman turistik marshrutlarni shunga burish kerak. Nima uchun? Masalan, Yevropada qancha yashaydi vietnamliklar, tailandchilar, ular masalan har zamon yuzuvchi turibdi. Yilda bir marta kamida uchadi. Ularsiz 100 minglab odam shu yerda bor. Ularni marshrutda Samarqand, Buxoro orqali harakatda bo'ladi-ku. Rossiyadan tashqari. Ularni marshrutlari aslida Dubay orqali ketar ekan. Va agar Rossiya turistlariga qaytadigan bo'lsak, men o'ylayman, yangi aeroport terminallarini qurish kerak va chegara xizmatini faoliyatini takomillashtirish kerak. Yangi aeroportlar turistik markazga yaqinroq bo'lsin. Shart emas, Toshkent gapni ochiq, Toshkent go'zal shahar, poytaxtimiz, lekin turistlar uchun u Toshkent boshini birinchi navbatda ular Samarqand, Buxoro, Xivani ko'ramiz maqsadda O'zbekistonga yo'l bosishadi va shuning uchun shu markazlarga yaqinroq zamonaviy aeroport terminallar qurilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan qo'shni respublikalardan Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston bilan albatta kooperatsiyalashtirish kerak. Masalan, mana dengiz yo'q dedingiz. Lekin
dengiz bor, Qanot aka, bor. Orol dengizi bor, o'sha Orol dengizini ham borib ko'rishga orzumandlar bor. Katastrofa turizmi deyiladi. Anvar akadan so'rasak bu narsalarni, Anvar akani eshitsak, Anvar aka har holda rus turistlari bilan ishlagan, ya'ni bu yerda siz aytayotgan narsalar uzoq strategik narsalar, aeroport qurish boshqa, bizga hozir shu kunda kerak, ya'ni turistlar hozir qayerga borishini, bir oydan keyin borishi boshlaydi уже. O'shanga hozir biz qila olamizmi, ya'ni shu masalada gaplashyapmiz. Anvar akasining fikrlaringiz.
Bu mening fikrim bor, o'sha mana birinchidan. Hop. Ovqatlar mana o'sha haligi o'zimizdagi osh, samsalar bu to'g'ri-yu, lekin bu ikkinchi tomonda. Birinchi tomonda qiziqish kerak. Mana masalan, men sizga men aytishim mumkin. Samarqandda Doniyor boboni unaqasi bir ko'rib bor o'sha yerda. Bilasiz, so'zingiz. Doniyor bobo ham xristianlarda ham, ham iudeylarda ham, ham hamma konfessiyada juda ham katta hurmatli. Birinchidan o'sha haligi palomniklarni unaqa olib kelishi mumkin.
Ya'ni ziyorat turizmi, haj turizmi.
Ha, o'shani buni o'ylash kerak-da endi. Vot. Bu Tonyor baba bo'lmadi. Masalan, boshqa narsa. Chimgan shu Toshkent atrofida Chimgani unaqa bir judayam yaxshi tog'lar bor, unaqa kul bor, o'sha yerda ham dam olish mumkin. Bu bugungi niyat. A bu bilasiz, man noto'g'ri bu to'g'ri aytgan aeroportlarni qurish uchun bo'l yillar kerak. Tushunarli. Yillar kerak bunga.
Endi Anvar aka, mana biz bilan hozir Ulug'bek Haydarov aloqada. Haydar ko'l degan joyga yaqin joyda o'zi bu yigit. Haydar ko'lga nimadan borishadi? Saudiya Arabistonidan, Dubay, Qatardan shahzodalar bor, o'sha yerda ov qiladi, boshqa qiladi. Ya'ni bunaqa turizm ham bor, ov turizmi deydi. Bu ham katta foyda keltiradigan narsa. Ulug'bek, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu rus turistlarini Misr va Turkiyaga bormagan o'sha rus turistlarini biz o'zimizga jalb qila olamizmi? O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Nima deysiz shu fikrga? Ulug'bek.
Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston albatta bu Misr, Turkiya kabi buyuk katta kurortlarni o'rnini bosishi qiyin bo'lsa ham, ammo men hali boya aytib o'tdim, shu Haydarko'lga yaqin joyda yashaganman Jizzaxda. O'zbekistonda Haydarko'l degan bir ko'l bor. Hozir uni ko'l deyish ham juda ham qiyin, ulkan katta bo'lib ketgan. Ya'ni bir taraf Toshkentga yaqin, ikkinchi taraf shu Buxoro tarafgacha qarab ketgan sohillari. Mana o'sha qirg'oqlarida kattagina bir turistik infrastrukturani tashkillashtirish mumkin. Albatta unga mablag' ko'proq ketadi, ya'ni lekin ishlasa bo'ladi u yerda. Har yili u yerga shu Arabistondan o'sha shayxlar kelishadi. Hattoki 2000-yi yillarda o'sha yerda shu bazada arablar kelib, o'sha yerda tuyaqushlarni ko'paytiradigan ferma ochishgan. Hattoki u ferma hozir bormi yo'qmi bilinmas. Keyin o'sha oligarxlar, G'ofir, Salimlar o'sha ko'lni qirg'og'ida o'zlari uchun katta-katta oromgohlar qurganini xabarim bor. O'sha oromgohlar qurilishida viloyatdagi qurilish tashkilotlari juda qattiq mehnat qilishgan, hozir ham bor o'sha.
Ulug'bek, hozir mana shu kunda 15 kundan keyin o'sha Haydar ko'lga rus turistlarini olib kela olamizmi?
Yo'q, u yerda bunaqa bir qabul qiladigan infrastrukturaning o'zi yo'q. Buni qurish kerak u yerda. Agar u yerga mablag' sarflansa, bu mablag' albatta qaytib keladi. Chunki o'sha Turkiyadagi o'sha katta dengizlardan bir farqi yo'q. Katta dengiz o'tib ketgan Haydarko'l ko'li bor u yerda.
Ya'ni o'sha ko'lni dengiz deb tasavvur qilib, o'sha atrofida plyaj, ya'ni sohil biznesini tashkil qilsa bo'ladi, sohil turizmini. Ayni paytda o'zbek turizm butun dunyoni televideniyalarga reklamalarini berib yotibdi. Masalan, Euronews'da yaqinda mana O'zbekistonni reklama qildi. O'sha eshitib ko'rib, yana davom ettirsak eshitirishimizni.
Diese Woche kommt unsere Postkarte aus der Industriestadt Magilan aus dem Osten Usbekistans. Im 9. Jahrhundert war die Stadt eine wichtige Station an der alten Seidenstraße.
Demak, Euronews'dagi bu reklama O'zbekistonni bir jannat deb tamsil qiladi va butun dunyodagi turistlarni, Yevropadagi turistlarni chorlaydi o'ziga. Bu yerda Marg'ilondagi o'sha atlas to'qish sexlari ko'rsatilib, o'sha atlas haqida gap ketyapti. Men o'sha Farg'onadagi Abbos akaga telefon qilsam, aytayaptiki, bunaqa qabul qilishga imkoniyat yo'q, deyapti. Anvar aka, mana nemis tilidagi reklama bo'ldi bu da. Bu reklamani eshitib borayotganlar bormi, nemisa boryaptimi O'zbekistonga?
Nemislar ko'p nemislar boryotgan. Вот, ular bilan men gaplashdim. Ham o'sha rus turistlar bilan gaplashdim. Kim O'zbekistondan unaqa bir o'tgan yilda borgan, ko'plari menga o'z fikrini aytgan. Adam akalar, birinchidan, mayli, birinchi, ikkinchi, uchinchi tomonni ko'raylik. Birinchidan bo'lsa unaqa organizatsionniy unaqa bo'lish kerak. Turistik upravleniyasi hozir O'zbekistonda yo'q. O'sha eski qolgan, haligi kommunistlarni davridan qolgan, o'zi o'sha chirigan, hech uni o'zgartirish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, hukumat uni sal-sal ahamiyat berishi kerak. Uchinchidan, Mana masalan turistlar keladi. Mayli Chunarli, Registon, Ichankala, mayli Minorey Kalon Buxoroda. Bu hammasi bor. Lekin kechqurun nima qiladilar? Ularga shou kerak.
Bor, bor, kechqurun tungi klublar bor. Tungi klublar ochilgan. O'sha yerda
bu klublarni o'zingiz bilasiz-ku, qanaqa klublar? Bu turistik klublari kerak. Bu boshqa gap. Eshitmasmi? Yaxshi bir restoranni qilish. Ko'p bo'lsa sistema bo'lishi kerak. Mana masalan, men turistlar bilan chiqib Shvetsariyaga boryapman. Shvetsariyada hamma narsa to'la qilingan. Mana ertalabdan boshlab, o kechqurungacha, 2 soat 12 gacha. Bu doim turist band. Qiziqarli turistlar. Shuning uchun O'zbekistonda ham shunaqa sistema kerak.
Anvar aka, undan Shvetsariyadagi Jeneva ko'lini razmeri bilan o'sha Haydar ko'lini razmeri to'g'ri kelar ekan-da endi kattaligi jihatdan. Endi Jeneva ko'lining atrofida qanaqa struktura borligini bir aytib bersangiz-da, dengiz emas-ku, bir Jenevada ko'l.
Yo'q, bilasizmi? Ko'l kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham, uni qiziqish kerak. Nima uchun mana masalan men rus turistman. Men oddiy o'quvchiman. Men O'zbekistonga bormoqchiman. Mana qiziqish kerak. Nima uchun Sohaydar ko'lga borishimiz kerak? Bu birinchidan afsona. Tarixli narsalar. Bu bir. Ikkinchidan chiroyli komona. Uchinchi haligi shou. Shou kerak. O'sha kechqurun unaqa har xil unaqa qilish mumkin. Buni yashirib sistemani o'ylash kerak. Undan keyin reklama berishingiz kerak. Reklamasiz bo'lmaydi. Film qilish kerak. Reklama. Undan keyin turistik firma bilan rus turistik firma bilan прямой договор qilish kerak. Palonchi vaqtda palonchi odamlar kelishi mumkin. Ish ko'p bu yerda.
Ish ko'p. Lekin reklama berishyapti-ku mana. Har holda Euronews'da ko'rinib qolyapti. Samarqand, Buxorolarni tasvirlari ko'rinib qolyapti. Keyin ba'zi turistik firmalar bor. Ulug'bek Haydar, marhamat.
O'sha ko'l atrofida men ko'p bo'lardim. Ya'ni turistlar nafaqat o'sha dam oladigan oromgohlar, balki u yerda o'sha meditsina maqsadlarida bir narsalar qurish mumkin. Ya'ni o'sha yerda Haydarko'l atrofidagi tuskonlarda shifobaxsh balchiqlar bor. U yerga respublikani hamma tarafidan, Qozog'istondan, Turkmanistondan kelib o'sha balchiqda ertalabdan kechgacha ko'milib yotgan odamlarni, yuztalab odamlarni ko'rgan paytimiz bo'lgan. Ya'ni bunaqa balchiq respublikani boshqa bir joyda yo'q, mintaqada juda ham oz joylarda bor. O'sha bekar yotadi, oppoq bir ko'rs yoz oyida borganman, men oppoq qorga o'xshaydi, tuzli bir balchiqlarda odamlar kallalari ko'rinib turadi, hamma ko'milib yotadi o'sha yerda. Ya'ni meditsina
tibbiyot turizmi haqida, ya'ni turizmni soni ham ko'p ekan O'zbekistonda. Mana ziyorat turizmi dedik, mana Doniyolni qabri, boshqa qabrlarni borib ziyorat qilish ziyorat turizmi, madaniy obidalarni ko'rish turizmi, gastronomiya, o'sha borib moskichini ichib kelish yoki Samarqandga borib no'xat so'rak yeb kelish turizmi, 1, 2, 3. To'rtinchisi yana Haydar ko'lda cho'milish, o'sha plyaj turizmi, katastrofa turizmi. Mana O'zbekistonda jasliq turmasini ko'rish mumkin borib, yoki Orol dengizidagi o'sha qurib qolgan orolni ko'rish mumkin. Ya'ni ko'rsa arziydigan joylar. Keyin sport turizmi. Mana Chimyonda qanaqa osmonopar tog'lar bor, chang'i uchish, bir taraf tog', keyin Marg'ilonda mana Atlas, Adras 9 sexlari bor, o'shalarni borib ko'rsa bo'ladi. Shunaqa gap ko'p bu yerda. Juda katta, Xudo taolo bizaga bir yaxshi bir jannatdan javob bergan, lekin o'sha 5-6 million odam birdan Misr va Turkiyadan mosuvo bo'ladi deb o'ylamaganmizda, ya'ni bunaqa biznes planimiz bo'lmagan. Hozir shu onda tashkil qila olmayapmiz. Mana Tomsk bilan bog'lansak, Otabek, siz nima deb o'ylaysiz? Tomskdagi tur operatorlar hozir e'lon beryaptimi O'zbekistonga?
Yo'q, chunki Tomskda bunday tur operatorlar yo'q. Birinchidan, chunki prямой reys deydi, hatto charterli reyslar ham yo'q O'zbekistonga Tomskdan to'g'ri, chunki hammasi mana o'zimizda shu nima deydi, mehnat muhojirlari ham hatto Novosibir orqali O'zbekistonga uchib ketadi. bu narsa yo'q, bu nimaga kelishilmaydi o'zi.
Yo'q, Novosibirskdan bor, Yekaterinburgdan bor, Moskvadan bor, Sankt-Peterburgdan to'g'ridan to'g'ri Farg'onaga, Toshkent, Urganch, Samarqandga samolyotlar bor.
Shuratiki, hattoki konsuls ham bu nimasi o'zini nimasini ko'rsa, ularni ham bir konsepsiyasiga kiradi bu mana shu madaniy nima. Buni ham javobli. Men o'zingiz aytdingiz, yana bitta turizm esimga keldi. O'zbekistonda mana shu Buxoro, Samarqanddan qadimiy bir shaharcha tuzgan holda o'sha bir loyiha nimasi proyekti o'zingizni o'rta asrda yashab ko'ring degan bir ma'noda mana shunday qadimiy bir nimada kiyimda yashab ko'radimi, o'sha somonsuvorli uy bo'ladimi, boshqa mana shu ekstrem holatda ham yashab qiladigan insonlar ham bor.
Yo'q, bunaqa narsa bor, 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 bor. Xivan atrofida Olov o'ylik degan joy bor. Turkmanlar yashaydigan joy, o'sha yerda o'tovlar tikib bor, bor, bor. Faqat
xavfsizlik tomonidan, Shuhrat aka, xavfsizlik tomonidan nimaga endi? Misrda mana ko'p borgan turistlarni akula yedi, boshqasi yedi, qo'rqishdi, mana u terrorizm nima bo'ldi bu tomonidan. Mana Turkiyada endi hozir mana mehmonxonalarga yaqin atroflarni portlashdi. Mana bu arab birlashgan arab mamlakatlari Dubayga borganlarni kanizak bo'lib ketdi, shayxlarga xotin bo'lib ketdi meni. O'zbekiston bu tomonidan bunday olib qolayotganda bezafasiroqda ancha xavfsizlik bu tomonlarda. Mana shu tomonlarga urg'u berganda ham reklama qilish mumkin, jalb qilish uchun.
Reklama qilish kerak, lekin shu kunlarda Tomskda reklama yo'q, tur operatorlarini rejasida yo'q. Shunaqami?
Chunki yo'q, chunki O'zbekiston tomon bunga qiziqolmayapti. Chunki masalan biz bilan ham chiqsa, biz ham bu bilan ish olib boradi, lekin yo'q.
Qarz ikki qo'ldan chiqadigan bo'lsa, ikki tarafdan ham qo'l uzatmayapti. Ya'ni na o'sha shuncha turizmini turist bekor qolgan Rossiya bir narsa qilyapti, na o'sha turistlarga muhtoj bo'lgan O'zbekiston. Ya'ni ikki tarafdan ham bir tashabbus yo'qdek ko'rinyapti.
Hatto nostalgiyani qo'msak, o'sha sovet davrida mana 90-chi yillarni boshlab 80-chi yillarni oxirida ko'chib kelganlar ham ular aytadiki, bolalarim bilan borgim keladi deydi, navaralarim bilan borgim keladi deydi, yoki bir nima bo'ladi. Lekin bularga imkoniyat yo'q, chunki tur operatorsi yo'q. Mana 10 kunlikmi, 2 haftalikmi, 1 haftalikmi bu dam olish narsalari yo'q. O'sha sanatoriyaga boradi, boshqa narsa, hech qanday bir reklama yo'q, narsa yo'q, olib borilmaydi. Bu hozir mana bu imkoniyatdan O'zbekiston asosan hukumat bundan foydalanishi kerak, yaratish kerak, sharoitni yaratish kerak.
Xo'p, imkoniyatdan foydalanmayapti O'zbekiston hukumatiga, yana qizil kartochka ko'rsatildi. Tohir Qanot Odildan so'rasak, Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz bu masalalarni? Masalan, bir doktor sifatida o'sha O'zbekistonda osh yeb, lag'mon yeb, mosh kichirib ichib ketgan sayyohlarga ham nima ko'rsatgan bo'lsangiz, yordam ko'rsatgan bo'lsangiz kerak, ya'ni juda ham bir sog'lom emas bu ovqatlar deyishadida, ya'ni kasal bo'lgan turistlarni ko'rganmiz. Qanot aka,
xuddi shunday haqiqatdan yoda standartga dunyoda tan olingan standartlarga rioya qilish shubhali, afsuski O'zbekistonda hali ommaviy ovqat pishirish yoki общий пидердик shu sohasi hali ancha ko'p narsa talab qiladi. Masalan, deylik, dunyo talablariga rioyana albatta har qaysi shunaqa muassasa, ovqatlanish muassasasi qandaydir sanitariya normativlarga rioya qilish kerak. Albatta, arzimagan bitta misol, arzimagan emas, judayam jiddiy misol, masalan, hojatxonalardan jihozlanish kerak. U yerda biz unaqalarni ko'rmayapmiz. Afsuski, haligacha shu tizim, shu soha qoloq holatda o'tiribdi.
Mana hozir shu onda nima qilish kerak? Ya'ni siz aytayotgan aeroport qurish, yangi mehmonxona qurish bunga 30 yil kerakda. Hozir shu kecha kunduz kun. Yo'q, shu kecha kunduz kun nima qilish kerak? Ya'ni bir oydan keyin turist mavsumi boshlanadida.
Bu endi bu sezonga kech qolmadi desa bo'ladi. Lekin hali hozirgi texnologiyalar bo'yicha aeroportlar mana Xitoyda 1 yilda qurib tashlashyapti. Shunday.
Yo, aeroport bor-ku, mana Urganchda o'zida 2 ta aeroport bor. Samarqandda aeroport bor, Buxoroda aeroport bor.
Demak, o'sha yerda ish tartibini tezroq takomillashtirish kerak bo'lmasa, mayli yangi aeroport qurilmasin, lekin bor mavjud aeroportlarni ishlarini takomillashtirish kerak. Odamlar haligi endi har qalay dunyoda 5 ta eng yomon aeroportlar qatorida deyish bu juda ham o'tasharmanda O'zbekiston uchun. Tezroq, demak, o'sha Toshkent aeroporti bilan hadi shug'ullanmasdan, hadi bu yerda chiqavermasdan boshqa O'zbekistonda boshqa mavjud aeroportlarni ishlarini takomillashtirish kerak, o'sha yerga marshrutlarni qaratish kerak, o'sha yerda hali chegara hali chegarachilarni xizmatini to'g'irlash kerak. Ruschasi aytganda, поток нужно переориентировать. на эти аэропорты, ближе к центрам, на туристическим центрам.
Қанат Адыл фикирлари эди. Энди Анвар ака нима дейсиз, яъни шу бугунда, яъни бугун эрта нима қилиш мумкин? Бир тажрибаси бор адам
сифатида. Мен тушинибман. Мен ҳозир менин ўзимнинг фикримни айтаман. Биринчидан, туризм инвестиция, ўса биринчидан инвестиция керак. Бу биринчидан. Вот Томскда, масалан, Томск. Томскда, Томскда. Балеки мактабларни ичида бир конкурсни ўтказиш керак. Знаете ли вы Узбекистан? Узбекистонни билесизларми? Шунака бир конкурсни ўтказиш керак. Ютувчилар, манда ким ютса, ўша бемалол бепул, бепул. Вот. Эса ўша Тошкент, Бухара, Хивага борсин. Бир группани. Ўзимиздаги ҳисобга олайлик, Узбекистон ҳисобга олайлик. Кам бўлмайди. Bu birinciden, başka şehirlerde hem, gazetelerde hem ona reklama diye bir iş gerek. Bir iki de filmle o boruş gerek. Birinci Rusya A1, ondan kim birinci kanalda. Kut narsalarını ona kabul, sel kızık iş gerek. Bunu tez kılış mümkün.
Bana, Anvar Aka, siz Rus turistlerle gaplaştım, deyiz, borup kegen, Uzbekistan'a. Ve Nemis turistlerle gaplaştıken, onlar nimani maqtashdi, nimadan xafa bo'lishgan?
Nemis turistlar aytadi, edi-da. O'zbekistonga borsam, dedi, mevachiva 5. Mevachiva 5. Gostinitsa 3. Pivo macha deb aytadi. Qarang. O'sha ban kuldim-da endi. Gapochiq servis kamchilik va o'sha toiletlar ham bilasiz-ku o'zingiz. Hojatxonalari ham sal dedi bunaka tutatish kerak. Undan keyin avtobus buzuq, doim 2 marta buzuq bo'lgan deb shu haligi servisni tuzatish kerak. Bu birinchidan. Lekin ko'plari borib xursand bo'ldi. Lekin dedi shunaqa bir chiroyli shaharlarni hech qachon ko'rmasa. Men hammalarga aytyapman, edi-da. 1001 kecha haligi arab ertaklari qayerda boshlangan? Samarqandda boshlangan. Ko'plari uni tushunmaydi. Bundan boshlash kerak-da endi.
Ha, endi hozir Anvar aka. Xo'p, mana biz adaklasiga savol qo'ydik. O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi deb. O'sha adaklasnikini yurituvchisi hamkasbim Gulasal Kamolova hozir men bilan aloqada. Gulasalxon, nima deb javob berishdi adaklasnikida? Va alaykum assalom.
Demak, so'rovda O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi deganda, ha, Turkiya va Misr o'rnini bosa oladi degani bu 50% desek, undan 40% yo'q, Turkiya va Misr o'rnini bosa olmaydi, deyapti va qolgan 10% javob berishga qiynalaman deb javob bergan.
Endi sizni o'zingizdan so'rasak, siz Buxoro qizisiz, Buxoro qizi degan blogger edingiz, ya'ni buxoroliksiz. Buxoro har doim men bilgan Buxoro o'sha rassom o'rtoqlarim bor, turistlar bilan ashir-nashir har doim. Endi Buxoro 1 million turistni qabul qilish uchun infratuzilmaga egami? Mana restoranlar bormi? Ya'ni qabul qila oladimi ko'p turistni bugun erta?
Yo'q, qabul qilolmaydi. Bizda hali Yevropada shakllangan infratuzilmalar yo'q. Eng oddiysini qilib aytaman, bu mehmonxona otellarimiz juda ham kam va bizda faqatgina turist, sayyohlar mehmonxonada turishi majbur qayd etilishi uchun, bu aynan milliy xavfsizlik xizmatiga boradigan hujjatlarda bo'lishi uchun. Yevropada esa bilasiz, biz xohlagan masalan kvartirani topib, masalan uy egasi bizga ijaraga 1-2 kunga berishi mumkin. Bizda mana shu O'zbekistonda mana shu narsa yo'q. Undan tashqari hozir mana suhbatdoshlar aytgandek, qolgan tizimda avtobus yo'llarimiz yo'q. Masalan Buxorodan Urganchga, Xivaga boradigan yo'l g'irt dabdala. U yo'lda avtobus yurib bo'lmaydi. Sayyoh uchun eng arzon va qulay bo'lishi kerak. Undan tashqari yana bir narsani aytmoqchi edimki, aynan mana shu so'rov bo'yicha bu Odnoklassnikida o'tirgan foydalanuvchilarni ham fikri, Turkiya va Misr kabi O'zbekistonda dengiz yo'q. Rossiyaliklar asosan cho'milgani va oftobda o'sha zagorat qilib dam olgani boradi.
Ko'l bor deyapti. Gulasal Haydar ko'li bor ekan.
Yo'q. Haydar ko'l bor, lekin u Haydar ko'lda u tizim infrastrukturani yaratishni o'ziga bir necha yil ketadi. Va ko'pchilik mana shu fikr bildirganlar ham ular faqat ichishi uchun boradi va dam olgan hordiq chiqargani boradi. O'zbekistonga kelmagani ham ma'qul degan fikrlar bo'ldi.
Yo'q, O'zbekistonda ham Araq zavodlari ishlab turibdi. Bemalol ularni chanqog'ini qondira oladi. Endi Tomskdan mana Otabekdan so'rasak, Otabek o'rislar nima xohlaydi o'zi? Ya'ni
o'ris to'ylariga bilasizmi? Hozir markaziy mana shu dunyo bo'yicha eng arzon piva Tojikistonda ekan, eng qimmati Islandiyada ekan. Mana shu bir yaqin nimada o'qib qoldim statistika. Qo'l deyaptilar bilan. Men boy achchiq marta tinish kerak. Xuddi bir kichik buyuk ipak yo'lida. Masalan, o'sha Qozog'iston Chimkent, masalan Taraz, Toshkent yoki mana Samarqand, Xo'jand, Ko'loq.
Otabek, mana savolni aniq qo'ydim men. Mana kemasin deyapti. Chunki dengiz yo'q, Misr va Turkiyadagi o'xshagan sharoit yo'q deyapti. Lekin siz aytayapsiz, borgisi keladi deb. O'sha bitta gastronomiyani aytdingiz, xolos.
Borgisi keladi.
Argument aytmagan, fakt ayting. Nima uchun?
Bu borgisi faqat dengiz, hamma turist faqat dengiz uchun bormaydi-ku. Sanatoriyasi bo'ldi, boy aytganlarda lekirni nima narsasi bo'lsa, gastronomiya bo'ladi, qadimiy shaharlarni ko'rish bo'ladi. To'g'ri, bu ham ichida bo'ladi, lekin universal bir nima qilish kerak, servis qilish kerak O'zbekiston. Universal hammasi ichida bo'lish kerak.
Gulasaldan so'ramoqchi edim, Gulasal Buxorodan siz yana eslatib qo'yaman. Va buxoroliklar har doim turist kelsa xursand bo'ladi. Mani o'rtoqlarim, rassom o'rtoqlarim rasmini sotadi. Xo'p, deylik, kimdir kashtasini, keyin restoranlar, tungi klublar yo'q degan gapni Anvar aka aytdi, men bor deyman. Siz nima deysiz shu masalaga?
Men Anvar akaning fikriga qo'shilaman. Nima sababdanki tungi klublar bor deb rasmiy aytishimiz mumkin, sana berishimiz mumkin. Lekin hozir mana bilasiz, O'zbekistonda bir necha yildan buyon soat 11 dan so'ng hamma joy yopiladi. Tasavvur qiling, turist kelgandan keyin sayyohlar, biz qarilarni inobatga olmaymiz. Qari sayyohlar u Buxoroga doim kelib ketgan. Endi agar mana bu hozir yangi turistlarni jalb qilmoqchi bo'lsak, ular yoshlar. Ular nima qiladi? Tarixiy obidani ko'rib zerikib, uyi gostinitsasida uxlamaydi-yu. Ularga razvlechenie, ya'ni biz boshqa dam olish usullarini topishimiz kerak. Tungi klublar ishlamasa, restoranlarimiz sanoqli bo'lsa, yaxshi tuzuk restoranda o'zi sanoqli. Buxoroni shunday katta bir turistik markaz bo'lgan Buxoroda sanasangiz, tuzuk restoran, turistni yetadigan restoran chiqsa 10 ta chiqadi, undan ko'p chiqmaydi. Tungi klub 11 dan keyin yopilgandan keyin qayerga borish kerak?
Gulasal, siz bir qiziq odamsiz, taqdirning taqozosi bilan dunyodagi eng go'zal maskan Buxoroda tug'ildingiz, o'sha yerda ijod qildingiz va eng ko'p turist keladigan Parijda yashayapsiz. Yevropada eng ko'p turist Parijga boradi-da. Ya'ni Buxoroni Parij qilish uchun nima kerak, ya'ni turist masalasida?
Erkinlik kerak. Buxoro xalqi juda ham turistlardan foyda ko'p ko'radi. Masalan, turist kelgan sezon bahor va kuzda Buxoro yayraydi, chunki odamlarda pul paydo bo'ladi. Chunki bilasiz, hamma narsa hunarmandchilik bilan u yerda gidlar, ekskursovodlar hamma maza qiladi, restoranlar maza qiladi. Shu uchun faqatgina erkinlik kerak. Bizda nima yo'q? Erkinlik yo'q, iqtisodiy erkinligimiz yo'q. Hamma narsa hisob-kitob, hamma biladiki, soliqchi keladi, SMB keladi, boshqa qonunlar ko'p va tadbirkorlikni rivojlantiruvchi narsa bo'g'ilgan. Mana shu narsani erkinlik bersa rivojlanib ketadi albatta. Xuddi Misrdek bo'lar, balkim Turkiyadek, faqat o'zgacha yo'nalishda bo'ladi.
Endi mana Xudoni o'zi berib, Rossiyada 5-6 million odam qayerga boraman deb o'tiribdi. Misr yopiq, Turkiya yopiq. O'shandan imkoniyatdan foydalanib qolish uchun hozir nima qilish kerak endi? Bor mavjud sharoitda, o'sha erkinlik oz bo'lsa ham, Buxoro turizm, O'zbek turizm nima qilsin?
Hozirgi sharoitda menimcha baribir u ketolmagan turistlar O'zbekistonga bunchalik katta oqim kelmaydi va O'zbekiston bu oqimni bajara bilmaydi. O'zbek turizm esa bu uchun faqatgina ozgina bo'lsa ham yengillashtirish kerak. Ya'ni o'sha qandaydir Yevropadagi usul, masalan, oddiy buxorolik ham uyida mehmon qabul qilish imkoniga ega bo'lsa, bu oddiy buxorolikka ham yaxshi va turistlar ko'p oqimi kelishiga ham yaxshi. Chunki mehmonxonalar buncha oqimni bajara bilmaydi. Undan tashqari kichkina tuzilmalarni tashkil etish kerak. Kichkina restoranlarni tuzishga va turistlarni jalb qilishga imkon berish kerak. Ya'ni qandaydir yengillashtirish bo'lish kerak-da.
Lekin rus turistlari uchun rus turistlarini yaxshi ko'rishadi O'zbekistonda. Ruscha gapirishadi. Keyin ruscha televideniyalar bor, bir xil mentalitet, eski zamonda bitta oilada yashaganmiz. Ya'ni bu eski o'zanku, bu eplasa bo'ladi menimcha.
Albatta, lekin Shuhrat aka, mana Rossiyadan keladigan mehmon hatto o'zini qarindoshi Buxoroda bo'lsa yoki tanish bilishi bo'lsa, o'shanikida turib bilmaydi. Bizda hamma narsa uchot, mana shu qog'ozbozligi yomon. Tushunyapsizmi? U keldimi turist, u albatta mehmonxonaga borish kerak. Ya'ni masalan, Rossiyadan o'sha turistlarni jalb qiladigan bo'lsak, biz ularga 5 kunlik emas, keling 1 oylik mana shu erkin yashashiga huquq berishimiz kerak, rasmiylashtirmasdan uni. А бізді ол келді ма, 3 күннен кейін қағазы болыш керек қолыда. Мен мана шы мехмана деп отырып тұрыппан деп.
Гүлесәл Кәмәлова пікірлері еді, рахмат. Гәп айлар бірі сиясатке Өзбекстанның тоталитар режимге барып тақалды. Япық режим, диктатура. Ошан үшін еш ісле оқшамайды. Һәр даим ішлеріміз проблема, муамманы шығарып кетеді деген. Әнвар аға, сіз бір сиясатшысыз, енді яна сізге bu tarafı geldi endi. Lekin Germaniyada mana dünyadaki en yopiq davlat Shimoliy Koreyaga ham turistik safarlar uyushtiradigan mamlakat Germaniya. Ya'ni totalitarizm xalaqit beradimi turizmga? Kubaga turizm bor masalan. Kuba turizmi.
Albatta, albatta, albatta. Va birinchidan haqiqatan mana juda ham Buxorolik bizning unaqa partnyorimiz juda ham yaxshi aytgan. Ozodlik kerak, haqiqatan. Ozodlik kerak. Bu bilasizmi? Hukumat, totalitarni hukumat shu Karimovni unaqa boshchilikda. Bu eng katta tormozi bo'ladi turizmga, eng katta tormozi. Mana masalan, biror narsa qilsangiz, yo'q aytadi, katta qonda yo'q aytadi, edi bizga kerak emas. Bizni sharoitga kelmaydi, bizni xalq qabul qilmaydi. Shuning uchun men ishonmayman. Gapochigu shu katta turizm O'zbekistonda rivojlanadi. Bu hukumatni davrida, bu prezidentni davrida. Mening fikrim shu.
Har doim gidey, mana qachon qurultoy qilsak shu narsaga borib taqaladi. Ya'ni bitta muammo, sog'liq saqlash muammosimi, tuya qush yetishtirishmi, liboy muammoni oxirida mana shu Karimov rejimi aybdor bo'lib chiqadi. O'sha rejim kelsa hamma yoq olam guliston bo'lib ketaveradi degan narsa bo'ladi. Lekin Kubada ham turizm rivojlanyapti-yu masalan. Totalitar bo'lgan mamlakat Kubada ham. Ya'ni shu ma'noda balkim bu asosiy sabab emasdir.
Kubada kechirasiz. Siz Kubada bo'ldingizmi yo'qmi? Men Kubada bo'ldim man. Masalan, da endi. Bu bilasizmi? Bilasizmi qanaqa birinchidan Kuba ham dabdala bo'lib qoldi Amerikadan keyin. Otellar Kubaga seks turizmga boradi. Tushundingizmi yo'qmi? Buni e'lon qilmaydi, lekin men sizga aytyapman, seks turizmga boradi. Seks turizm juda ham rivojlangan Kubada. A Kubada unaqa ancha-uncha u ham okean bor, dengiz bor, o'sha yerda cho'miladi-ku unaqa.
Erkinlik bormi? Erkinlik turistga, erkinlik.
Bu bilasizmi, ispan xalqi u boshqa xalq, bu islom xalqi emas. Unaqa man sizga aytyapman, erkinligi bor ozmoz O'zbekistonga qaraganda durustroq, lekin o'sha o'sha paytda hozir yaxshi bo'lib qolgan, ozmoz yaxshi bo'lib qolgan hozir.
Xo'p, Anvar aka, endi mana Anvar aka bittayamda turizm yo'nalishini qo'shdi, seks turizm. Ya'ni O'zbekistonda ham menimcha shu turizm borov har holda.
Endi bu uyat narsada.
Qarata kelmadingiz, bormi yo'qmi O'zbekistonda seks turizm?
Bundan xabarim yo'q, lekin totalitar rejimi turizm sohasiga uning ta'siri asosiy deyishgan to'liq qo'shilmayman. Chaushesku davrida Ruminiyada bo'lgandik, guruh bilan rostaytsa maza qildik. Juda ham yaxshi go'zal ko'rindi. Servislar oliy darajada bo'lgan Chaushesku davrida bo'lgan.
Endi Qarat aka, siz Toshkentda borgansiz. Toshkentlikning ko'ziga o'sha Ruminiya zo'r bo'lib ko'ringanda, hozir borsangiz boshqacha ko'rinardi. Ya'ni nisbatan hamma narsa.
Bo'lsa, hozir totalitar rejim yo'q bo'lgan paytda hamlar qadalashib ketdi, to'g'ri. Shundayki, nimaning aholining mentaliteti ham katta rol o'ynaydi. Mentalitet, ya'ni hali turistlar qabul qilish madaniyati, servis, magazinlarda sotuvchi odamlar bilan muomala qilish, politsiyachi yoki bizda militsiya militsioner odamlar bilan muomala qilish, chegarachi qindik olish, shundan boshlanadi. Bizda shu madaniyat o'zi qo'yilganmiki? Mana hozir gulasal aytdilar, faqat Buxoroni lekin maqtashadi, faqat masalan chet eldan Yevropadan qatnashib borgan odamlar Buxoroda aloq
Xiva ham yaxshi, men Xivani maqtab qo'yay, Xivada shunaqa restoranlar bor, shunaqa yaxshi sistemalar bor, lekin suv yaxshi emas Xivada, umuman hammasi yaxshi.
Balki, lekin Buxoro haqida aytmoqchim, Buxoroning aholisining mentaliteti haqiqatdan ham turistlarga moslashgan. Muomalali nihoyatda Buxoroning xalqi turistlar bilan muomala qilishga o'rgangan yoki sotuvchilar ham ko'chada o'tgan odam ham turistni boshqacha ko'z bilan qaraydi. Lekin Toshkentda emasam yoki boshqa shaharda shunaqa qarashi ko'zim yetmaydi. Sotuvchilar bir eslab qanday o'zini tutishni xaridorlar bilan yoki militsionerlar qanday o'zini odamlar bilan muomala qilishi, chegarachi kutib olayotganda biz nima samolyotga tushayotganda odamlarni bular hammasi turistik xizmatning sifatiga kiradi, ta'sir qiladi albatta.
Xo'p, biz mana o'sha Antaliyaga bordik, Misrga bordik, Yunonistonga bordik, o'sha yerda juda katta mehr muhabbat bilan kutib olishadi. Sizlar bizlarni boquvchilarimiz siz deb tavof qilib turistlarni hurmat bilan kutib olishadi. Shunaqa hurmat balkim O'zbekistonning ba'zi joylarida yo'q, lekin Samarqand, Buxoro, Xivada shunaqa hurmat e'tibor bor, buni bor narsani bor deish kerak. Otabek, siz nima deb o'ylaysiz? Mavjud rejim asosiy to'g'aroqmi?
Yo'q, rejim to'g'ri, buni lekin turizm deganda bu turist bu siyosatdan xoli bo'lish kerak. Bu investitsiya, bu sarmoya, bu islomda o'zi aytdi, mehmon atoyi xudo deb turibdi, dinimizda o'zi aytib turibdi. Demak, biz uni nima deydi, ko'nglini xushnud etib, xizmatini qilib o'sha nima deydi, bir marta osh yegan jonga 40 kun salom berganda o'sha turist 40 kun salom berib yurishi kerak. Ya'ni yana qaytib keladigan bo'lib kelishi kerak.
Turistga ham salom berish kerak edi, turistga assalomu alaykum deb turistni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak. Mana albatta ammo siz aytayaptiki, o'sha bojxona kontroli, boshqa kontrollar.
Bu mamlakatdan kelsa ham, sizni siyosat qiladigan mamlakatdan kelgan bo'lsa ham, u turist, u pul qoldirib ketadigan narsa, unga sharoit yaratib berish kerak. Bu ham davlatning budjetiga daromad keltiradigan bu ancha narsa bu. Mana hozir aytingizki, 5-6 million Rossiyadan, bu 5-6 millionni bir hisoblab qaring, 1000 dollardan ishlasa, bor 1000 dollardan 500 dollardan ishlasa, bu qancha pul bo'ladi? Shuni yarmi borsa O'zbekistonga.
Ancha pul.
Oddiy aholini qora qozoni qaynaydi. O'sha kichik-kichik bola o'zlariga nima deydi, restoranlik bo'lsa yoki xizmat ko'rsatish nimalari, muassasalari ochilsa, tashkil qildirilsa, bu hammasiga yaxshi-ku. Biz man hech narsaga. Faqat buni nima deydi, mohirona qilish kerak.
O'sha mahorat yetishmayapti, yetishmayapti. Nima qilaylik? Qo'limizdan
boy aytganlarga turistlarga asosiy bir viza berish kerak. Masalan, bilasam deganlarda 3 kundan keyin o'sha propiska turishing kerak, qattaligini isbotlar tasdiqlar, u narsa kerak.
Yo'q, yo'q, Rossiya turistlariga viza kerak emas, Otabek. Rossiya turistlariga viza kerak emas, ular SNG.
Kerak emas, ular kerak emas-ku, lekin kerak emas-ku. Umuman nafaqat Rossiyasi, boshqasi ham demoqchiman, umuman olib qaraganda.
O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi degan savolni muhokama qildik. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan deydi. Gulasal, biz siz suhbatga qo'shilishdan oldin O'zbekistondagi barcha turizm turlarini sanadik. Ya'ni dengiz, sohil turizmidan tashqari, hatto u ham bor ekan. Hammasi mavjud ekan. Tog'larimiz bor, mana Chimyon tog'larida sport turizmi, ziyorat turizmi bor. Undan tashqari tibbiyot turizmi bor ekan, gastronomiya turizmi bor ekan. Endi Kubadagiga o'xshagan seks turizmi ham bor deyishadi, lekin shu bormi yo'qmi, yo bu masalada taqiq bormi, nima deysiz?
Yo'q, endi taqiq u necha yillardan beri bor, lekin hamma biladiki, Toshkentda bu Tata mehmonxonasidan boshlab oladigan bo'lsak, seks turizmda barcha xususiy mehmonxonalarda, ayniqsa Toshkent va Samarqandda juda rivojlangan. Buxoroda bu seks turizm faqatgina tungi klublardan topsa bo'ladi va albatta menimcha agar bu narsa seks turizmga talab O'zbekistonda kuchaysa, ya'ni o'sha turistlar tomonidan, albatta Buxoro va Samarqandda bu talabni qondiradigan takliflar ham albatta kuchayadi, ko'payadi. Bu o'sha seks turizm bo'yicha fohishalar Tailand, Turkiya va Arab amirligiga emas, O'zbekistonni o'zida ish topishga imkon bo'ladi ularga.
Endi o'zbek turizm mulozimlari e'tiboriga havola, shunaqa holat mavjud ekan, o'sha holatni mashhurlashtiringlar janoblar, ya'ni agar turizm rivojlanishidan manfaatdor bo'lsangizlar. Shunaqa nima deymiz, hamma narsa, hamma tarafini muhokama qildik. O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladi, lekin bosa olishi mumkin, lekin nima yo'q, ya'ni gastinisa yo'q, aeroport yo'q va hokazo yo'q. Istak bor, lekin ozroq kelsa ham mayli, 250 ming qabul qilar ekanmizda har yili, o'shani yoniga yana 250 ming 1 million kelsin, nima kelsa ham o'sha pul olib keladi tashqaridan ular, nima deydi
jo'ra? Albatta,
rahmat hammaga. Mehmon kelaversin, uyimiz mehmonga to'lsin, sog'lik salomatlik bo'lsin, sayyohlarga ham nima deymiz, yo'l bo'lsin deymiz, ya'ni
xush kelibsizlar deymiz.
Shohrat, Shohrat
Anvar aka, marhamat.
Allo,
Eshitaman, Alvar aka. Marhamat.
Men Qanot akaga bir javob berishim kerak edi.
Marhamat, javob bering.
Qanot deng. Siz aleki Ruminiya to'g'risida aytdingiz. Kechirasiz. Ruminiya Sovet davrida o'sha aleki gruppalar juda ham ko'p bo'lgan. Hozir hech kim Ruminiyaga bormayapti. Bu birinchidan. Bu Sovet turizmi farqi bor. Bu ozod turizm bor, ham sovet turizmi bor. Bilasiz-ku, u odamlar xursand bo'lib chet elga ketyapman, Ruminiyaga ketyapman. Shuning uchun bu hisobga kirmaydi. Gap ochiq, mening fikrim.
Anvar akani fikrlari, Anvar Usmonov, jurnalist va turizm bo'yicha ham mutaxassis. Endi eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar, oq yo'l. Va xush kelibsizlar deymiz, ya'ni nima deymiz? Bir vaqtning o'zida ham turistlarga, ham mehmonlarga, ham mezbonlarga nima muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat hammaga.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.